Afrika ni bara kubwa, lina watu wengi na mataifa mengi na wanatofautiana historia zao. Kwa hiyo hata unapoangalia haki, amani na upatanisho, kila taifa mitazamo inatofautiana. Tunapoongelea haki kwenye taifa ambalo hakuna amani, unakuta kweli haki yake, mahitaji yale ya haki yanakuwa tofauti na taifa ambalo lina amani. Sasa tukiongea katika baadhi ya mataifa, tunaposema tunataka haki. Kwa Watanzania basi tutakuta tunaongelea mwananchi kama ana kitu ambacho ni mali yake, asidhulumiwe. Haki yake, kama ni mshahara, apate mshahara halali. Kama ni mali, shamba, ni nyumba, asinyang'anywe. Ikitokea hayo yanakiukwa, basi utawasikia Watanzania sema tunanyimwa haki. Itakiwa tuende mahali fulani tunakatazwa. Hapa ni mashamba yetu na maeneo tumenyang'anywa. Hapa mtu amepewa wakati palikuwa ni kwetu. Chama hiki kimegombea, tunahisi kula zake, au mtu fulani amegombea, kula zake hazikwenda sawa, tunafikiri kwamba haki yake ikutekelezwa. Hapa kijiji kina sheria zake, kwa nini kimeingiliwa? Hizo ndizo haki tunazoongelea. Na tunapoongelea amani, sasa tunataka amani. Manake ukisikia sasa sisi tunatetea amani, hiyo hoja zitaanza kuja ikisikika kwamba kuna watu wanatishia labda kutaka kupigana na watu, kunataka kutumia nguvu kuwapiga watu. Nasema jamani, tunataka amani. Hao watu wanaingia mitaani wanasema sisi tunataka kuzuia kitu kisifanyike. Sasa sisi tunataka amani. Tufikia kutafuta amani ile ya vita. Kwa hiyo hiyo ndio amani. Tukija kwenye upatanisho, kidogo Tanzania imesikika sikika, kwa mfano wakati wanagombana labda wafugaji na wakulima wa mazao, wanagombea malisho, au mmoja ameingiza mifugo pale, basi tunasema kuna harakati za kuwapatanisha watu. Ni wazi hiyo ni katika ngazi ya vikundi na jamii, lakini hiyo ndio mtazamo wetu katika Tanzania. Na si mambo madogo katika nchi ya amani kama ya kwetu. Tunapohisi kuna kitu fulani kinatufanya tukae kwa wasiwasi, kwetu inakuwa ni mada ya muhimu. Na hivyo kama askofu anapenda kuzungumzia haki, amani na upatanisho, kwa sisi wa Tanzania tutahitaji zaidi kufikiria kwamba hii amani tuliyonayo tutaiendelezaje. Kwa hiyo yale masuala ya msingi ambayo tunaona tunajifunza kutoka mataifa mengine kwamba walianza hapa na wamefika hapa, amani imepotea, tutayazungumza sisi kwetu kama tahadhari. Kama naona jamani, tusicheze na hili, tusicheze na amani tuliyonayo. Tunaweza tukafika mahali na sisi tukafika kwenye matatizo. Kwa sisi tunapofika kati ya uchaguzi tunaelezana kwamba jamani, tusicheze na uchaguzi tukafiki kitu kidogo kinaweza kikazaa matatizo makubwa kama haya. Hapa tunaongelea amani. Ni mambo gani yanaweza kufanya Watanzania wapigane na kuuana? Ndio haya ambayo tutayataja. Na sasa hivi ushabiki wa siasa ni mkubwa nchini kwetu. Kwa lazima tutazame, tusichukulie kimzaa. Ni ushabiki ambao unaweza kutuletea matatizo. Ushabiki wa kidini upo pia, ambao mtu mmoja anaweza kaibuka au kikundi kimoja kinaweza kaibuka kuzungumza vibaya dhidi ya kikundi kingine au dhidi ya dhehebu lingine au dhidi ya dini nyingine. Tena si wakati fulani si tu kuzungumza, kikafika mahali mpaka kikatumia vyombo vya habari, kikarekodi, kikatoa kanda zikasambazwa. Lakini labda ni maneno ya uchochezi yanaweza kusababisha upande mwingine uchukie. Na kwa sababu kikisababisha hali nyingine ya uchukie, ndivyo hapo tunasema amani inaweza kuvunjika. Sasa haya ni mambo ambayo sasa hivi yanasikika, nasema kwa ngazi ya vikundi. Sisi tuna wajibu wa kuzungumza na wananchi kueleza juu ya hilo. Lakini pia tuna wajibu wa kukumbusha serikali. Kwa vitu vya namna hii tunavikemea katika kulenga kujenga haki, amani na kwa hali hiyo tunasema hayo mambo ni msingi.